Literatura egin behar dutzegu berba urrengo minutuetan, geugaz daukagu eta Ileon Euskadi sarietarikoa jasoko dauen persona bat. Garazi Albizua da bera eta Termita Lanagaz irabazi dau gaztelaniazko Euskadi saria. Batzuk gogoan izango dozue, orain urte batzuk berak aurkezten ebala Euskal Idazleen elkarteagaz batera hementxe Bizkaia Irratian moten dugun irakurrieran saioa. Santurtziarra, diseinatzaile grafikoa, komiki gidoilaria eta idazlea besteak beste. Gaur egun komunikazio teknikaria baita be Euskal Idazleen elkartean. Garazi, egunon eta sorionak.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Zerako posa, eh?
Ba, itzela imaginatu, osea, ondino, sinistu dute bai, baina jakin barik ondo zeregin posa honegaz.
Ja, gainezka, zagozalako posagaz,
bai. Ez? Apurtzu dut bai. Bada bai, olako albistea oso ondia, ez? Nola bait, orduan.
Sorpresea, ala, zuk uneren baten idazten zengo zala, edo idazten zen duenean, edo esaten zen duen. Honek, liburu honek, zo zerberezia irabaziko dau.
Zarixetan ez, pentsatu ez, baina bai gertatu zaite liburu honegaz, ba, idatzi eta esan nola joder. Badotamen eskudartean testu potente bat, oso gustora nago idatzitakoarekin, eta hori normalean ez zait gertatzen. Idazten dut, gustua gehatzen naiz, baina beti ez, baduzu hor, ba, ez dakit, beste urduritaztun bat. Eta honekin basan lasaitasuna. Orduan izan zen nola zerbait diferente, ez? Eta hori, hori izan zen tintu nuen, osea, esan nuen eolan ere buruari, ba, holan bakit ematen duela neko arro, dala, eta humiltasun gutzikoa, baina bai esan otzen ere buruari, haizu indosu zerbait ona. Eta hori oso guai egon zen.
Bueno, eta alako gauzak norbere burua izan egin berriakos gainera, ez da? Ez kago zoituta, baina izan berriakos, ez?
Bai, eta gainera nik uste dute idazketarekin ere egon behar dela olako konfiantza puntu bat, ze azkenean zuk idazten duzu, egundoko denbora manduzu horretan, egon zara ez dakit momentu horretan, baina yeah. Bestela geroago egon gozara zuzentzen, izango da lan bat nahiko komplezua be bai, eta arduan posik egon behar zara horrekin, egiten duzunarekin, ez? Eta zure buruari esan behar diozu, haizu, ari zara bide honean. Gau lagun batek beti esaten zidan, eskutardean dozun testu hori, sekula ez da, uste bezain txarra, ez da ona ere.
Ah?
Ze askotan kontrakoare hartatzen delako, ez? Esaten duzula, joder. Hau indot, baino ez du estanka zururik, edo jo, dago oso flojo, edo ez dakit, ikusten dizkiozu hainbeste eta hainbeste akatz, edo ez? Eta bere esaldi hori askotan izaten dut hor, zera buruan, eta gogoratzen naizarekin hori ez da inona, ez da intzarra ere, ez?
Badaukazulan lagunik edo ingurukorik edo zure testuen laginak irakurtzen dituanik ero iritsi emoteko edo?
Bai, batez ere gainera ezkerretan agertzen da Regina Salcedo, bera da idazlea, poeta, eta gaztelaniazko testuekin, berak ez daki euskaraz, baina gaztelaniazko testuekin egoten da hor pendiente, da beti gainera laguntzeko prest, eta nahiko kainerue da. Orduan, oso guai da olako, bai, olako irakurle bat izatea, ze gainera gu badakigu ja ez gabiltzala besteari min emoten ari, osea, dala emotea zintzotasunez oso bai. Zure iritzia eta ekarpenak, ez? Orduan, ba, askotan ez daten jo behitu garazi, hau zure buruan ondo egongo da, baina nik ez dut ulertzen. Irakurlea ziurrenik alduko da, edo ez dakiz zer. Orduan berari ematen dizkiote irakurtzera askotan laginak. Gehiegitan ez, bestela ja, egongo da nitaz. Zan eta izu, onaino. Baina, bai, irakurtzen ditu, eta Termitaren kasuan gainera, beste lagun batek beba irakurri zuen, Mirianek, eta gero Durne Portelak, gerora editorea izango zena, ez? Orduan, bueno, izan ditu irakurleak, bidean, testua argitratuta egon aurretik.
Mm-hmm. Testua egizan duenean, lasaitasuna hartu zen duela esan duzu, mm-hmm. Beraz, norbere buruagaz bat gustora geratzen dira danean, sentimentu hori hartuko da berduan, edo zuk hori hartzen duzu behintzat, ez?
Nik uste dut baiet, badala nola tranquilitate bat, ez? Osea, jazta gindozu, ikusi duzu ondo ginduzula, eta zikerako urduritasuna edo tentzinoa, ez? Pixkat hor gotortzen zaituena, ba, ibilbide horretan, idazten, irakurtzen, ez dakit zuzenketak egiten, ba, hori badoa tentzioa galtzen dau, eta badoa tentzioa galtzen, eta arduan, ba, bai, lasaitasuna, tranquilitatea heltzen da, jazta, lan aginda.
Eta orain, lasaitasun hori amaitu da, honegaz, ari honegaz, ez?
Bai, apurtxo betortu.
Poserako eta gauza honerako, baina amaitu da lasaitasuna, ez?
Bai, orain, ba, ari naiz, beste zerbait zer den ikusten, ez? Liburu batek sari bat duenean, ba, beste bide bat edo beste bizitza bat edo behintzat fokoa berriro heltzen da novelaren gana eta atentzioa eta orduan ba beste bide hau nolakoa den, ba asmatzen orain.
Eta holako barria zelan hartzen da edo zelan esan dut zuen telefono deia da edo lekuren baten zugaz geratu ziren edo
ba telefonoz izan zen eta gainera esan ziaten ezin niola inorri deus esan. Eta, bai, karo, eta zei egun lehenago esan ziaten berria, bai. Orduan, momentu horretan nire lankidea, nigazagoen lanean, eta klaro, ba, aurpegia ikusi, eta entzuten zuena ikusi, eta holan berak ja momentu horretan jakin zuen, ez? Baina bestela, bai, esan zian mesedes, isilpean gorde behar nuela, eta izan ziren zei egun, tentzioz betetakoak, ze, klaro, nik danei, konta nahi yeah. Nien, olako albiztea.
Normala.
Bai, osea, lagunei, jo, bueno, eta ezin, eta bai, izan zan, nahiko. bakizu, azkenean berdin dio ez, gaur jakin edo azte baten buruan jakin ez, osea, baina zuretzat hori izatea nola sekretu handi hori eta hain emozionantea dana gainera, basandola bomba moduko bat ez, lertzea erzagoena, eta bai, ba horrela bizitu izan nituen zei egun horiek.
Bai, norberantzako hain gauza handia, hain gauza polita izan da, eta hain hori ezin esan ez da.
Hori da, hori
bai, gero, azelako hori. Termita liburuagaz hori guzti hori. Ospatu dozu ala, ospakizunak eroko itxi dozu, zari hartzen dozun egun horretarako?
Ba, bueno, zera, egin genuenean prentza aurrekoa, hor bai egin duen ospakizun txiki bat, bai. Gurasoagaz. baina ez geroko ditu dut, pentsatuta pare bat kontu holan nahiko simpleak bazkari bat lagun ekin eta familiarekin eta listo, ez? Baina bueno, bai, ja azaroaren bukaeran edo egiteko.
Termita, esan dugun moduan liburu hori, bere amun bagaz bizidan emakume bat da protagonistea, bien arteko maitasuna be itzela da izatez egia esan, eta emakume hau berez ba ez da sartzen emakumei aurre ikusten jakesan kanoneetan, ez da? Holako zeozer ikusi genik edo irakurri genik termitan, ez?
Bai, nik uste dute batez ere hor egin nuena, eta hori zan, behintzat buruan nuela, nuen ideia, zan, ikustea zelan zan, nire inguruan dagoen emakumea, osea, emakume normala, arrunta, bituala, eta zelan zan, kanonak agintzen duena, ez? Mm-hmm. Eta hor dagoen artifizialtasun horretan, ba murgildu eta ikusi ze ba oso komplezua delako eta zenbat min dagoen hor eta zenbat krudeltasun dagoen emakumeen kontran, ez? Batez ere. Eta orduan ba hori eraman nuen normalitate edo arruntasun horretara eta hortik ba eraiki nuen harreman hori. Bai, protagonista eta bere amamarekiko harremana, baina baita protagonistaren begiradatik ba munduarekiko harremana zelakoa den, ez? Eta hor bat opatu nituen hainbat violentzia, hainbat krudeltasuna, hainbat kontu, oso errealak eta oso arruntak. Eta hoiei emon nion bidea, ba protagonista honen begiradatik, ba nahiko makarra dena, ez de, itzaitrak orduan eta holan. Eta orduan, nik uste dut hor bi gauza izan nituela buruan, eta zaiatu nintzela nola baita arilkatzen, eta bazan alde batetik krudeltasun hori eta bortizkeria hori guztia, eta bestetik protagonistaren maitasuna ba, bere inguruarekiko eta bere familiarekiko, ez? Eta zelan dan maitasuna hori, eta zelan kontatu ba, protagonistaren begirada horretatik, ez? Aina zerre dagoen pertsona baten ahotik. Eta hori izan zen pixkate zaiatu nintzen egiten, eta holan egin dute liburua.
Uh-huh. Eta liburuan, protagonistaren eguneroko bizimodotik abiatzen zara hori guzti hori erakusteko?
Hori da, bai. Gainera, atal laburretan banandu nuen liburua, pixkate atal bako txari emonez izenburu bat, ba, gure eguneroko bizitzan, ba, holan titularrak bilatuz, ez? Ba, apurtxu bat, ba, laneko egun bat, edo, ez dakit, edo, jutea kontzertu batera lagun batzugaz beste egun bat, edo jutea mendira gaztaino bile beste momentu bat. Eta arduan, badira, ba, hori gure eguneroko itoak, edo titularrak izan daitezken gauzak super arruntak eta normalak, baina ikusiz zelako papera hartzen duten, ze garrantzia moten diegun, eta nola murgiltzen garen horien bakoitzetan, ez? Ze askotan ematen dau, behar dituzula bestelako izenburu potenteak, diztiratzuak, bestekitolan oso ba, hori kanon horretan daudenak, eta eramaten du horiek bizitzen ez badituzu, ba, zure bizitza ba, utza dagoela nola baitez. Orduan nik ez, nik arruntasunari emon nahi nion pixu danaz, azkenean horretan bizi gara. Eta hori da garrantzitsua, ez? Osea, jakin zelan bizi zure egunerokoan, naiz eta ez izan ez dakit modako psikiatra edo musikagilea edo eta joan ba ez dakit itzura oso estetika oso zizelkatu bategaz eta izan ba ez dakit kriston maitasun momentuak eta sexu momentuak eta ez dakit zertan oso brilli-brilliarekin daolan eta ikusi zure egunerokoan ba ze gauza egiten dituzun eta horietan zu zeu protagonista izan, ez? Eta zure burua protagonistatzat hartu ta holan ikusi targitu.
Emakume protagonista bi behintza badagoz bai liburuan, fikzioa da, esatez, baina ez dakit, benetako bizimoduan, eukido zuzukolako referenterik edo eukido zu buruan bat, holako emakumerik eukido zu buruan idazten zengo zala?
Ba, fikzioa da, baina bai egin nuen, ba hori ez, esan dako nola... Ez da ikerketa, ez da gehiago igual reflexio bat, azunarketa bat, eta ikusi nolakoak garen, eta orduan bai hartzen dut, ba ez dakit norekin inoiz esan dako elkarrizketa baten zati bat, edo ez dakit zein anekdota beste norbait kontatu zidan ez dakit noiz, pixkat horiek eraldatu tal, eta orduan banoa sortzen hor, ba kosmos bat, ez, edo mundu bat eraikitzen dut horretan, eta niretzat errealak izan behar ziren emakumeak, nahiz eta fikziozkoak izan, sinesgarriak izan behar ziren, ez? Errealak baino sinesgarriak. Orduan gertukoak izan behar ziren. Eta lan jo nintzen, ba gertutasun horretan ditudan ezagunak eta irakurtzen dudana eta ba hori ba hausnartzen dudan horretan, ba sortzen emakume sinesgarri horiek.
Eta hau lan hau prestatzen noiz hasi zinen, aspaldi dagoeneko, ez?
Bai, urteekin berez ez dakit ondo, ez? Hasi nintzen, idatzi nuen, egon nintzen, bai, iaia bi urtez, ba hori lantzen, gero kaleratu zen, ez? Eta igaz kaleratu zen, eta urten augusti hau, ez? Orduan, noiz hasi zuen bidea, ba, ez dakit, 21 edo, behar bada. Osea, holan matematika pixkate egiten, baina.
Ja, gitsi gora bera. Eta prozesua bera zelakoa esan da, nondik edan dozu, nogaz egon zara, zetan nogan inspirau zara, eta bide guzti honetan zelakoa esan da zure lana?
Bai, ba, zikera batean izan zen nola oso testu harina, esan dute idazterakoan oso harin idatzi nuelako, eta izan nuen nola zirriborro bat, ez? Eta hori bukatu nuenean, esan nuen, jope, hau zirriborro hau, guai dago, hau idatzi behar dut, ez? Eta arduan hasi izan, bigarren urratzori, idaztearena, eta monion, Reginari, nera lagunari irakurtzeko, eta esan zian, jo gara, ziba, pare bat kontu nik hemen aldatuko nituzk, edo, bueno, bere karpenak egin zizkian, eta lan on, ba, kasualidadez, holako gauza gertatzen direna noizean behin bizitzan, ba, harreman haitzen duen, zera Edurne Portelorekin. Bere ama etortzen zalako nik gidatzen duen irakurketa klub batera. Eta behin, ba, Edurne gomidatu genuen irakurketa klubera, nik jakin barik bere ama hor zagoenik. Momentu horretan jakin nuen, berak esan zian, bueno, ba, torri behar dena nire alaba da, eta nire ama, eta nire jakin barik, eta, bueno. Eta berak esan zian, jo garazi, nik euskaraz ez dut irakurriko, baino gaztelainaz, noizean, behin ez dakit noiz bait, idatzi badozu testuren bat, idazten badozu testuren bat, bidali aldiaz du irakurtzeko. Dani, bueno, baina Reginaren ekarpen horiek eginda, testua guztokoa izanik, esan un, bueno, ani bidalikotzet Edurneri, ba bere irakurketa, ba, bai, joer, ba, dalako zerbait oso berez, izi, ez da normalean, ez, gertatzen dan gauza bat, olako irakurle bat izatea, eta irakurri zuen, eta bidali zidan mezu bat, eta mezu horretan esaten zian, ba, eres eskritora? Baina holan, ba, esklamazinoekin, ez, nola oso, idatzi duzuna osona da. Eta nik gaila, hostia. Osea, ni banengoen pozik, baina...
Zure percepzio hori, ez?
Baina, klaro, kanpokoa gainera nirekin ez duen konfidantzarik ez du zertan hori esan, ez? Osea, tranquil esan ziteken, bueno, ezkerrik asko bidaltzea gati, zegi horrela, eki osu bidea, bak, hainbat gauza dauz, ez? Esateko modu polit batean, baina teori itzita, olokesia, ez? Ta, esan zian, izu, ba, eramaten dut bilduma bat Kalaxia Gutenbergen. Eta nik, abai, bai, eta nire bildumana etera nahi dut hau. Darduan ja izan zan, ai ama, ez da bakarri gustatu zaiola baizik, eta kaleratu nahi dagoela, non eta Galaxia Gutenbergen. Eta arduan hasi izan, ba, hirugarren lan hori izan zana zuzenketarena eta oregon ginen urte luzetxo ba, testuari kainabe bai emoten. Eta oso guai egon da hori. Asko gustatu zait, ze ba, ikasten duen baino zakarrik ikasi. Osea, atera dio txizpa testuari itzei guztiari asko gustatu zait. Eta gero ba hori ba argitaletzearen martzak eta hoiek eta denborak eta hoiek guztiak ba kontuan hartuta ba igaz ja kaleratu zen azaroan.
Oituta goz, bueno, zure lanak euskeraz izatera behar bada, gaztelaniaz beso zertxo egin dozu, baina zain beste behar bada, oraingoa gaztelaniaz da, berez hola nurten dauelako da, erabaki hartu zen duen zehose gaitik?
Ba, izan zen nahiko inkonstienteki. Momentu batean, azerratu nintzen dere buruarekin, kontu baten inguruan, gorputzaren kontu baten inguruan.
Bai.
Eta azerre hori, heldu zitzaidan, ba, hasi nintzen idazten gaztelaniaz. Normalean, euskaraz idazten dut, eta gainera normalean badut buruan zer idatzen nahi dudan, ez? Ideia bat, edo asko gustatzen zait gazte literatura, eta, bueno, baixaten ditut hor nola konplotak eta misterio, eta normalean horren inguruan idatzen nahi dut. Orduan, jartzen idazten dudanean, badut, ja, zer idatzi, ez? Badakit. Eta kasu honetan, ez nekien hori testu bat izango zenik. Osea, izan zen gehiago emozio batek piztuta, eta ez nekien hori izango zen idazketa automatikoa edo zer izango zen, ez? Eta holan, konturatu nintzen, ba testu bat nuela hor. Baina bai.
Eta berez, holan urten eban, beste barik, ez?
Bai, gero lan handia izan du, ez? Hasikerako ateratzen hori, ez? Ateratzen horrek, gero, bai.
Epaimaiak hauxe nabarmendu dau. Garazi albizua, ahotz barri, lotzagabe eta deserosoa da, eta prosa bihurri eta zehatza urrundu egiten da amatasunaren eta zaintzaren bete beharrari buruzko irudi erabat adostuetatik. Haren metafora gogorrek leialtasunari, adiskidetasunari eta biziraupenari buruzko pertsepzio fineak gorpuzten ditue. Termita, beraz, diskurtso sozial hegemonikoei kontrajarretako kontakizunak planteatzen dituen apustu barretzailea da. Ados, esan dako guzti honegaz?
Zelan ez hain da politia esaten
dut. Hori bai, hori oso polita.
Baina, jo, ze hori bitzia dabe bai, ez? Zuk idazten duzu zerbait, bauzu zerbait zure buruan, behar bada ez dakiz ordu ez dazter duzu nor buruan, eta gero beste batek esaten dizu, haizu bat estua, hau da. Bai. eta bai, badagor, hasikeratik xede hori, ez? Ba, hasieran azaldu duana, ba, normaltasun, arruntasun hortara, ez? Salto egiteko bidea, eta arduan, arruntasunak bere horretan, gogor egiten dio, ba, errealitate hegemonikoari. Ze azkenean, gauza bat da, normalean egiten duzuna, eta beste bat, inposaturita torrena, eta inposatutako horrek ekartzen dituen eraginak eta ondoriotara zelan, ba, saiatzen zaren horrietan kabitzen, ez, modu baten hobesten. Orduan, claro, nik banuen gehiago buruan, arruntasun hori definitu, edo, eta azaldu, bueno, definitu baino asaldu, agertzea, agertu hor, eta gero hori, ba holan bilakatu da, ez, edo beste inork irakurri duenean ez zan du behitu, ez egin duzu honen kontra, eta beste honen kontra, eta beste honen kontra. Eta niretzat kontra hitia baino esan nola saleratu, ez, erakutzi, eske hau da, ez. Eta gero naturaltasun osoz, ba, bide hori jarraitu du, ez, baina ez horren beste nire buruan hasikeratik.
Ba, ez, batek irazten dago era batera pentsauta, eta gero hartzaileak, ba, pentsaurik ez beste mila gauza, ez?
Claro. Eta hori oso polita, ez, azkenean hor sortzen dan alkarrizketa literaturak hori du bai, ez, indar hori ere badu. Ba, berdin dion, noiz dira idatzi dauen nork ez daki zein testu, zuk irakurtzen duzula, eta nun baitera eramaten zaitu, ez, eta gainera, hausnarketarako bidea bebai, irekitzen du, eta ba, gora alkarrizketa atemporal bat, bueno, ez dakit alkarrizketa esan daiteken, ez, baina bai, ez, hasikerako pertsona horrek idatzitakoaren eta irakurraren arteko pertsesio hori, ideia hoiek, mezu hoiek guztiak, ba, mugitzen duen espazio atemporala edo, ez, elkarrizketa hori edo.
Termitak Euskadi sari irabazi dau eta jakina hori hartzuna eukiko dau, eta segurutik bideak zabalduko ditu, eta hemendik aurrera gauza asko etorrileik, ez?
Ea ba, ondo legok egia zan. A ber, orain, bueno, ba, idatzen nahi dut, hori argi dut, ez? Eta fiskate Euskadi saria beba, hortarako bideratu dut. Datorren urtean, ba, ziurrenik, idazten egongo naiz. Osea, hori da nire helburu handienetakoa. Tardun, horretara bideratu nahi dut urtea.
Buruan beraz, badaukasos gauzak, ez?
Bai, 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 bai euskaraz, bai gaztelainaz, baina bai, bai, osea, azkenean, bai, bai termita kaleratu zen urtean, kaleratu nuen ereinekin egunen akabera, eta nire ustez oso, oso liburu beresia da, bai, bai, oso potentean etzat, zen nik euskaraz, liburu horretan lortu dudan ahotza, bada pixkat nahi dudan atrabat, trebatu eta garatu eta horrekin bidea egin, orduan niretzat ja igaz kaleratutako liburu horrek suposatu du zerbait beresia eta bide hori jarraitu nahi dut jakina, orduan bai euskaraz bai gaztelaniaz idatziko dut datorren urtean. Gero noiz argitaratuko diren horiek batek daki, ez? Baina ni lanean egongo naiz.
Topre, bileko zara, euskadi saria oso pozgarria da. Gero, beharra da mendik aurrera presinio apur bat izan lehik, ez?
Ba, ez dakit, zuk uste duzu.
Ez dakit, ba, nio, beharra da gero, ba, jenteak esan lehikelako, ba, bueno, gara ziki, aurrengo bai, zer egiten da, bueno, gero beti izkatzen da gehiago lako, etan,
bai,
ez?
Bai, izaten da hor ere, bigarren eleberriaren bildur hori, ez?
Ja,
lehenengoaren, bai. Ba, gero ematen du bigarrenak ba hori jarraitu behar duela arrakasta hori eta ba, nik uste dut hori importantea dela bereiztea, ez? Arrakasta edo ospea edo zaria edo ba hori brillain polita eta orain momentuan ba ni hain pozin dagoen horrekin, bai. Ez? Eta bestetik ba zure lana eta zure idazketa eta jakin ba horretan zaudela eta batzutan asmatuko duzu beto edo ez, baina ezin doz burua jarri bakarrik bestean, ez? Bestela ziurrenik ez dozu ondo garatuko zure idazketa, ez? Eta hori da, nik bentsat egin nahi dudana. Geo ikusiko zer egiten dudan, asmatzen dudan, ez dudan asmatzen, nora doan, baina burua testuan ipinita, ze bestela besteak jaten zaitu.
Bai, idazleen abazkan batean, iraupen luzeko lasterketea da, ez da? Eta ez da momentu batean amaitzen, ekin egin beharriako bizi osoan, ez?
Hori da, bai.
Saria bera, okerrezpanago, zemendiaren hogeian jasoko zu, ez da?
Hogeita zeian
izango da.
Bai, hori da, hori da, bai. Eta, Santelmon.
Santelmon izango da. Eta zer esan pentsatu dauka zu, zer?
Ba ez. ez dut eta pentsatu beharko dut. A ber, zer ezaten dudan. Ze, normalean gainera momentu horietan oso urduri jartzen naiz. Eta nahiago testu bat ez eramatea. Osea, nahiago apunteta eramane hiru ideia, holan pixkat gainetik behiratzeko momenturen baten, eta saiatzeko ordetara eramaten ba hori, hitzak. Ze zerbait apuntatzen badut eta saiatzen ba naiz hori irakurtzen hau buruz ikasten, urduritaz, osea, naizen urduriarekin ez dut lortuko. Osea, ez dut lortuko ze bez esaten.
Apuntatxo batzuk, ideia batzuk, bai, eta bertan eta garatu orduan, ez?
Oida, bai, hobetola.
Eta irakurriran saiora etorri beharko duzu, ez? Termita bai. Liburuarekin.
Ba, jakina, bai, ne posposik eta horreko nintzateken, bai, zelan ez.
Ba, gombidatuko zaitugu, zelan ez ba. Garazi Albizua, eskerrik asko hemen txegotegotik, zorionak asko posten gara gainera, eta ondo baino beto posau salien bote ekitaldian, eta ospatu, hor buruan badako zuz ekitalditxo batzuk, eta ondo baino bote ospatu, bale?
Bai, eskerrik asko.